Tala bililingi ya mitano. Izalaki na mboka moko komo nango ai. Yosua atindaki bato bakende kotala lolenge ya mboka ya ai. Batu balobi ete mboka ya ai ezali muke, totindaka bobele basoda muke mpo bakende kobunda na bango. Yosua asalaki yango, kasi oyebi eloko nini eyaki? Babeta makima ben penza na bato na ai. Na tango Yosua mpe ba tambolisi mususu bayokaki yango, mpenza bayokaki mawa na motema. Ba pasolaki bilamba na bango, mpe batiaki putulu na mitu na bango, mpo na kolakisa mawa na bango. Mpe ba mibwakaki bango moko na mabele, liboso na sanduku na kondima. Yosua alobaki na Nzambe, Nzambe, mpo na nini osali boye? Banguna mususu tango bakoyoka yango, mpe bakoloba ete, biso twali makasi te. Nzambe alobelaki Yosua telema Isalaele asili kosala masumu. Bango ba bebisi mibeko na ngai. Bango bakamati ba bombi biloko mususu nga na ebisaki bango ete ba bebisa nyoso. Na yango bana na Isalaele basili kobetama na batu na ai mpe ngai na kozala lisusu elongo na binote. Na tango bana na Isalaele bakendaki kobebisa mboka na Yeriko. Ezaleki bobele na moto moko oyo aboyaki kotosa Nzambe. Ye azwaki ndambo na biloko mpe abombaki yango na ndako na ye. Oninga na ngai, boni, okoyi kokosa Nzambe? Te, okoyi kokanisa ete okoyi kobomba eloko liboso na Nzambe, kasi okokoka te. Mbala mususu koyi kobomba biloko. Liboso ya tata na yo, mwasi na yo, bana na yo, to baninga na yo, kasi Nzambe te. Suka, solo ekoyebana mokolo moko.